Eta guazen orain seguruen ikuda honetako jaialdi nagusienaz mintzatzera. Pasaden astean behinta berriz aipatu genuen hemen Euskal Herri Irratian Atortxurrok elkartasun jaialdia, eta azkenean asteburuan gozatu alizan dugu. Milaka pertsona bildu eta 11 musikarien emanaldiak izan ziren, eta ula gainean lehendabiziko balantze bat ezagutzeko ordua ere heldu da. Horretarako Aitor Agirrezabal, antolakuntzako kidea dugu telefonoaren bestaldean. Egunon, Aitor.
Egunon, bai.
Zer moduz gorputza, ez dakit atxeden hartzeko betarik izan duzuen antolatkuntzako kideok?
Beno, hasi gara pixkat atxeden hartzen, ez? Oraindik ere badaude lanak, ez? Hori, desmuntai lanak, atarrabia herriari behar bezala itzuli, eta bueno, oraindik lantxok badaude, baina ja erritmoa beste bat da, eta bai, pixkat gorputzari buelta ematen.
Bafleak itzalita, orain balantzea esan bezala, irudiak ikusita eta bertaratutakoak kontatzen duten entzunda, jaialdi arrakastatsua izan da, uda honetakoa.
Bai, erabatekoa. Bagenekien, jendetza etorriko zela eta bete egin da, ez? Azkenean, gure oiko esparrutik kanpo, ez azkenean guk normalean abenduan egiten baitugu jaialdia, udara egin genuen salto, eta bueno, horrek bere garaien bazena duda batzuk sortzen zituen, baina bueno, ikusi genuen sarrera salmentarekin bermatuta genuen arrakasta edo hori, eta azkenean bete egin da, ez, eguraldiak lagundu du ere, giroak iaia guztioi esker, giroa bikaina izan da. Mm-hmm. Eta aldorretatik ba pozitzen.
Mm-hmm. Iaia hori aipatu duzu, orbana izan da, edo puntu iluna izan da aurtengo atortxuan, hain zuzen jaialdiaz ez gozatzera, joan zirene hainbat pertsona izan zirelako, eta eraso zenbait salatu behar izan zen dituztelako, ez da?
Horixe ez, azkenean, bueno, gizartean dagoen arazo bat da, jai eremutan dagoen arazo bat da, eta tortxu ez da horretatik libratzen, saiatu gara guztiontzako eremu seguru bat izatea tortxu, baina ez dugu lortu, eta malez esan behar dugu, eta onartu behar dugu, ez dugula lortu, hainbat eraso egon dira, eta bueno, horiek salatzea eta gaitzestea baino ez zaigu geratzen, eta jendeari esatea guk lanean jarraituko dugula urrengotan saiatzeko denok gozatu alizatea eta denontzako espazio segur bat izatea.
Atortxurrok berak ere bai erantzun zuen, ez da, jaialdia baintzat moztuz.
Hori da, ez, azkenean antolatzaile bezala erantzunkizu bat daukazu, eta iritsitzen momentu bat zeinetan erabaki genuen ezintzuela horrela jarraitu, eta jaialdia da ordu bete lehenago amaitutzat eman behar izan genuen, horrek suposatu zuen azkenen publikoa ordu horretan gehienek ulertu zuten, batzuen kexak ere egon ziren, baina bueno, gero pixkata zalduta mundu guztiak ere jarrera ona izan zuen, eta ulergarria edo ulertu egin zuten behintzat, ez, olako egoera baten aurrean erantzun bat eman behar dela, eta bueno, hori izan zen momentuan bururatu zegoen erantzuna, ez, azkenean egoera larritzat jo genuen, eta etenekin bertela erabaki.
Ez zina antzi, alanda guztiz ere, elkartasun jaialdi garrantzitsua dela Atortxurrok, auzolanean egiten dela, mila bolondrez, baino gehiago buru belarri horretan, azken egunotan, txandak betetzera dei egin behar izan zenuten, lortu altzen?
Lortu egin zen, egizan izerdia botata, ez, kostata, baina, bueno, azkenean 1500 lagun baino gehiago bildu ginen auzolanean, eta hori, bueno, txalotzeko da, hori aipatu barra bai egia dela, kosta egin zaigula, eta baina, bueno, azkenean olako helburu batekin, olako ekimen batean 1500 auzolanean biltzea, nik uste izugarria dela, ez. Egia da, gero eta zailagoa da, olako gauzak antolatzea auzolanean, baina oraindik ere egin daitekeela erakutsi dugu.
Elkartasuna, festa eta auzolana nola uztartu, ez da? Horrelako azken orduko deiak egin beharrez izateko, agian horrek hausnarketa zabalagoak eskatu beharko lituzke, ez da?
Hori da, ez, azken eta ez dut uste Atortxuren kasua bakarrik, ez, denik ikusi dugu gero eta toki gehiagotan arazoak daudela, voluntarioak bilatzeko, lan voluntario hori biltzeko, jaiak aurten Iruña herrian auzoren bateko jaiak ere bertan bera geratu ziren ez zegoelako hauek antolatzeko jenderik. Arazo orokor bat ere bihurtu da, baina gure kasuan ez dakit ere arazo deiten aldiogun 1500 lagun bildu ditugunen orduan. Bueno, pixkat, bai izan zen de normalean baino neketxuagoa, 1500 voluntariorik biltzea, baina lortzeak kristona frakasta da.
Ez dakite goizegi den, soilik egun bat pasadelarik udako edizio berezi haue amaitu delarik, baina dagoeneko abendurako prestatzen eta lanean, hasi zarete?
Bueno, bai, ez, lehi, atxeden gutxi eta lan asko. Azkenean, udako editzio berezi hau egin dugu, azken bi urtetan ezin izan dugulako jaialdia behar bezala antolatu, eta horrek ez duzen nahi ez, neguan ez dugunik egingo eta egingo dugu, ez, abenduaren 17an izango da urrengo atortxurrok eta bai lanean hasi gara dagoeneko, batez ere musika taldeekin hitz egiten aritzen den lan taldea, martxan dabil ja aspalditik hor ere fokoa jarrita eta orain bai guk lan talde nagusiak HD-en pixka bat hartu, baino hilabete honen abuztuaren amaierako irailaren hasierarako berriz ere martxan jarri eta abenduan beste elkartasun jaialdi bat antola.
Eta beti esaten duzuten moduan, ea azkenekoa den?
Ea azkenekoa den, ez urte asko da matzagu ja hori esaten eta gehiek iluzaten ari gau, baina bueno, bai egia da, gertuago ikusten dela amaiera hori, ez? Azkenean ikusten ditugu ja euskal preso politiko asko euskal herrian daudela, oro arkartzelan, gero eta preso gutxiago daudela, baina bueno, oraindik ere asko dira, ez dut 80 euskal preso politiko daude espetxan. Eta bueno, hori da beti esan duguna, posten gara gero eta gutxiago gotea, baina bat bera ere gehiegi da, beraz, bat dagoen bitartean, bat espetxan dagoen bitartean, atortxurrokek lanean jarrituko du.
Aitor Agirrezabal, mila esker honitz Euskal Herri Irratiaren deia hartzagatik, gaur goizean balantze, botelasterreko balantze hau egiteko.
Bai, mila esker zuei.